sartuko gara gure lurraren defentsa deitu genion kolaborazio honetan, Mikel Otero izan genuen gurean duela hilabete tapiko, eta gaurkoan Unai Pascual, ikerlaria, Basque Center for Climate Change eta Ikerbaskeko ikerlari eta irakaslea, daukagu telefonoaren bestaldean bere kolaborazioaren lehenengo atalean. Ongi etorri izpidera, Unai.
Eskerrik asko, Jon.
Egun honare emango dizugu, hasiko dugu gure kolaborazio hau gaurkoan, ba, kasi amaitu berri den bilera bati buruz hitz egin nahi diguzu, ez? IPBS-a Gasteizen izan baita.
Bai, bueno, aberatzi egunez egon gara, bueno, egun bat aditu, nazioarteko adituk elkarrekin, hori Alkandoretako maukak gora igota, jota fuego lanean, oso modu politean eta intensoan, eta, bueno, ba, IPBS ezagiten zuleak noiz baiten zungo zituen, horrelako, bueno, itzarrero hauek, ez?
Ba, agian siglak bai, baina bazpare azalduko diguzu zer den?
Hori da, ba, agian entzuleak entzun daukiko du IPCC delakoa, ez? IPCC da, bueno, nazioarteko, gobernu arteko eta zentziren arteko plataforma bat, zeinak klimaldaketaren inguruan egiten dituen, ba, txostenak, gero, ba, politika publikoak eta lerrokatzen juteko, ez? Eta, bueno, ba, klimaren egoeraren inguruan dagoen informazio berena eta azken minutuko informazio hori, ba, IPCC-ak ematen du, ba, mundu guztira, ez? Ez bakarrik gobernuera da, baina baizik eta komunikabietara, eta bar, ba, IPCC-ak egiten duen bezalaxe, IPBS plataformak ingelesezko, bueno, letrak dira, edo da Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, horrek esan edo, ba, hori bianestasunaren inguruan, eta ekosistema guztien eskaintzen dituen onurak, edo deitzen dituen zerbitzuen inguruan dagoen informazio eta ezagutza zientifikoa, eta ez bakarrik zientifikoa, beste ezagutza mota guztiak arteko, ba, sintesia egiteko sortu egin zen, horren dela 8 bat urte, sortu egin zen gobernu arteko eta ikerlarien edo zientzaren arteko nazioarteko plataforma da, ez? Eta, bueno, ba, plataforma honek IPCC-ak egiten duen bezala, ba, txostenak argitaratzen ditu, txosten bakoitza gai zehatz baten inguruan, eta gai hauek plataformak osatzen duen 133 oraingo 133 estatu gobernuek hau batez eskatzen dituzten gaien inguruan egite ditugu guk txostenak. Gero txosten horiek onartuta edo ondorio nagusiak onartuta beraik onartu behar dituzte estatu guzti horiek, eta ordun hori, ba, politikoki badoka, bueno, ba, goiti berako influentzia hori, ez? Zientziak mundu mailan gobernu ezberdinen gain ezartzen duen, ba, pixat erantzukizuna pixat lerrokatzen duen, pixat gobernuek jakin dezaten zein den, ba, gobernuek, eta baita ere txosten hauek publikoa dira eta gizarte osora zabaltzen dira, eta horrela gizarte osoak ere badaki zegoeratan gauden eta ze aukera eukibitazkegun, ba, egoerak hobetzeko.
Bai, ez eta noskita gauza hauek oso ikerketa serioak izaten dira, gero gobernuek kontutan hartu beharrekoak haien politikak diseinatzerakoan.
Hori teoria da, ez da. Beraiek eskatzen dute hau batez, lau urtez oso, bueno, oso modu intensoan eta koordinatuan egiten dugu ikerketa. Bueno, edo hobeto esan da, guk ikerketa mota berezi bada, ze guk ez dugu ikerketa berria sortzen. Guk egiten duguna da, hor munduan zehar barreiatuta dagoen ezagutza guztia gai batzuen inguruan jaso, sintetizatu, hau da, ordenean jarri eta hortik ondorio batzuk atera. Hori egiteko denbora desente behar da, batez ere hori ingurumen, ekonomia, politika eta gizarte arloko gai guzti hauek elkarrekin lotuta daudelako, eta horretarako, ba, zientzia oso ezberdinen arteko lankidetza behar delako. Bai, ekonomilariak, filosofoak, antropologoak, historiagileak, ekologoak, biologoak, eta bar horiek elkarrekin jarri behar dira lanean, eta gero, bueno, txosten hauek gobernuetara bueltatzen dira, mezu garrantzitsuenak zeintzu diren azaltzen diegu gobernuei, eta gero, noski, legalki ez dira lotesleak, hau da, ez dute zergatik legetan txertatu behar ondorio hauetatik eratorri daitezken bideak edo ekintzak, ez da zergatik lotesla izan behar legalki, baina bai politikoki badauka indarra handi bat.
Bai, ez da izan beharko luke gero, gobernu bakoitzak ikusiko du zenbateraino hartzen duen aintzat hori edo, gero, bakoitzaren erantzukizunaren.
Hori da, zenean beraiek, hau betez berriro onartzen baldin badituzte, txosten hauetatik eratortzen diren ondoriak, horre, esan dugun bezala, honek bi deribala bezala, oska ez, alde batetik, gobernuek beraiek eskatu izan dituztenez, txosten hauek egitea eta beraiek gero onartu behar onartzen dituztenez, guk gizarte guztiak esan diezaiekegu gobernuei, guk badakigu zue dakizuela zein dan gai honen edo zein gaiaren inguruko egoera. Zuek eskatu dituzue txosten hauek egitea, zuek onartu dituzue hortik eratorritako ondorioak, beraz ezin dezakezu esan gai honen inguruan ezakizutenik, ez zerbait ezakizutenetik. Yeah, orduan, hori da, nik uste dut, puntu estrategiko oso interesgarri bat, gero gizarte zibilak, betik presioa egin alizateko. Beste aldetik ere, esan bezala, informazio guztia hau ez da bakarrik gobernuentzako, gobernuek, edo estatu ezberdinetako gobernuek, onartuta gero ere, txosten hori publikoare egiten da, eta jende guztiak eukidezake beraien ordenagailuetan, edo beraien, eta bai gobernuz kanpoko erakundeek, edo gizarte zibila antolatuek, edo edozein gizabanakok eukidezake bere aurrean informaziorik osatuena, eta gobernuak eukidezaketen bezalako hau da, informazioaren ezagutzaren eta zientziaren demokratizazioa ere bada. Gero txosten hauek jende guztira heltzen delako eta ez direlako gelditzen ezakitze gobernuetako bulegoetan edo bulegoietan egon daitezken kajoietan.
Ja, noski. Eta gero honek ere, zuk esaten zenuen bezala, balio dezake ez tresna interesgarria zen daiteke, gizarteko eragile ezberdintzako presioa egiteko orduan, delako zerbait, ezin dutena ez ikusiaren egin gobernuak, haiek esketetuko zerla datu ofizial eta garrantzitsuak. Unai, gero nahiko nuke sartu ere egun hauetan Gasteizen egon den bilera horretan, edo orain aurkezteko zaten txosten horretan, baino entzulek agian ezagutuko dute IPBS ez, lehenago ere, egon delako albistetan, aipatu zuen orain dela 8 urte hasi zela lana, eta beste txosten garrantzitsu batzuk ere aurkeztu dituzu ez? Entzun direna guentzat ondorioa.
Bai, nik pertsonak ere orain dela hainbat urte egon ez plataforma horretan lanean, zintzilari bezala, eta aurreko maiatzean, hau da 2019 garren urteko maiatzean, argitaratu zen gobernuek onartutako txosten baten ondorioa. Ondorio guztiak argitaratu ziren, eta agian entzuleek entzungo zuten, hori orain dela hilabete batzuk, maiatzean, ekainan inguruan, iaia komunikabide guztietan, irratietan, telebistaetan, egunkarietan, herrialde guztietan, uste dut, 30.000 artikulu edo komunikabideetan agertutako hori, berriak, 30.000 berri agertu ziren mundu guztian zehar, txosten honen inguruan, eta txosten honek esaten zuen, gauza ezberdinen artean noski, baina igual titular potolonoa izan zen, hurrengo 10 urteetan milioi bat espezie galtzeko arriskuan gaudela planetan. Hau da, 8 espezietatik bat hurrengo 10 urteetan, ez hurrengo mendeetan, hurrengo 1000 edo 2000 edo 3000 urteetan, baizik hurrengo 10 urteetan, ez hori, pixkat, argi gorria berriz ere jartzen zuen txostena da, ez? Eta hori horrek inpaktu mediatiko izugarri izan zuen, eta, bueno, baina badakigu ere bai, hainbat, horrelako hainbat eta hainbat berri agertzen dira bai klimaldaketaren inguruan, bai ozeanoen eta plastikoen egoeren inguruan, eta hori izan zen pixka bat, zentratzen, naturak eta berezkuk erabiltzen dugun hitza bionistasuna dena, ez? Edo biodibertsitatea, biodibertsitatea azkenean da, bizitza ematen digun aspektorik importanteena, espezie guztiak ez direlako independenteak, bata besteekin errelazionatuta daudelako oso modu komplexuetan, baina horrelako sare handi bat da bioaniztasuna, eta sare hori apurtzen doan enean, hau da, espezia galtzen dituen enean, zarre horren funtzionamendua ere apurtuz joaten da. Eta azkenean, gizakiok ere, sare horren menpe gaude. Sare horri hori gabe, gizarteak ez luke funtzionatuko, ekonomiak ez luke funtzionatuko, eta barre, eta barre, sorduan bianistasunaren babesa edo titularronek, ez, esaten zuena, oi hartzuna handia izan zuen, eta guk, orain beste txosten batekin gaude eskuartean, baina nola baitere aurrektik argitaratutako txostenari jarraipena ematen diogo.
Eta ez da gutxiagorako, ez? Bere garaian txosten horrek eukizuen entzute, batzen duzu, ez? Datozen hamarkadetan, esakutako askok suerte pixkatekin ikusiko dugun garai batean, munduan dauden 8 milioi espezietatik 1.000.000 desagertuko da, 115%-tik gora dauden espezietatik.
Bai, hori ezagutzen ditugun espezie guztietatik, hori, 8-ren bat, ez? Bat 8 espezietatik bat galtzeko arrisku larrian egongo garela. Ja bagaude, baino eta arrisku horren esaten du gauzak ez baldin badira aldatzen, gure garapen ekonomikoaren oinarriak edo aurrera bidearen ideia eta guk gizarte bezala ekonomian eta baino ekonomiatik garatago ere bai nola ze komportamentu daukagun eta ze egunerokotasunean herrialde bakoitzak aurrera eman dituzten politikak ez baldin badira aldatzen eta ez aparat politikak esaten dudanean ez dut bakarrik ez nahi ingurumenaren alorreko politika, baizik eta edozein politika, bai, industriala, fiskala, edozein, hoiek sortzen dutena da ekosistemen gain, bai, zuarezko presioa eta presio hori areagotzen ari da, orduan azkenean gizartea eta gizakia dago bionistasuna horren galegaren atzean. Eta nik beti esaten dut ere bai, ez, kontutan hartu behar dugula, gizartea zitze egiten dugunean, edo gizakia zitze egiten dugunean, noski denok dakigu gizartea oso noski konplexua dela, oso heterogenea edo oso anitza eta gizartean jende guztiak edo aktore guztiak ez daukatela erantzukizun berdina, ez? Bai, badaukagu erantzukizun amankomun bat denon artean, baino ez berdindua, ez? Ez da berdina baserritar bat izatea eta alanda inguruan eran egiten dituzten lanak eta txukun eta egitea edo agroindustriaren enpresa erraldoi baten denok gara gizarte berriñaren parte, denok erabiltzen ditugu eta produktu ez berriñak eta baino erantzukizun ez berriñuarekin, ez ikuspegi ez berriñak eta balore ez berriñakin. Baserritar horrek dauzkan naturarekiko balio baloreak edo zer ematen dio garrantzi gehiago berak ustiatzen duen naturaren parte ezberdin edo inkluso bionistasun, nekazal bionistasun hori nola kudeatzen duen edo enpresa edo korporazio erraldoi batek baten zuzendari horiek edo zen nolako balio edo zerri ematen dioten garrantzia, oso ezberdina da, eta hori da balioen talka bat, edo osagarriak ez diren pertsona ezberdinen balioak, ez, naturaliko balioak, eta gure orain aurrera daramagun txosten honetan hori ari gara aztertzen hain zuzen ere.
Aba, horri buruz ere galdetu nahi nizun, agian gehiago sartuko gara ondoren ere erantzukizun ezberdin du horretan, edo ze ondorio, ze aldaketa etor daitezken txosten hauetatik, baina oker espaldi banago, orain burutu berri duzuen txosten hau, oraindik gobernuek ez dute onartu, baina agian eskatu dezakegu aurreratzeko ondorio horietako batzuk?
Bueno, horre agian bi puntu. Oraindik, 2018an hasi ginen, hori balioen edo natura eta gizartearen arteko errelazio konplexu horien inguruko azterketa hori, orain dela hori urte bat baino pixka gehiago, eta 2022an, aterako da, argitaratuko da txostena bai, eta espero dugu, txosten horretatik eratorriko diren mezu garrantzitsuenak, hori gobernu horiek ere onartu beharko dituztela, ez? Azkenean ez guk ez ditugulako inventatzen nola baita esateko, baizik eta zientziak mundu guztian zehar eta urteetan zehar emandako datuen araberako ondorioak izango direlako, ez? Hori alde batetik, orduan 2022-2023 itxoin beharko dugu benetako mezu horiek zentzuk izango diren jakiteko. Bitartean zer egiten ari garen? Bueno, ba, lerrokatzen hainbat gai. Hau ez da horrezetari korrelako txosten bat egiteko, hau oso kreatiboa da eta claro, oso zientzia alor ezberdinetako jendea elkarrekin lan egitea ez da hain sinplea, imaginatu dezakegu filosofoak eta ekonomilariak elkartzen direnean edo ekonomilariak eta biologoak, baina baita ere filosofo ezberdina daudenean bakoitza bere eskola filosofiko ezberdinetatik datoz eta bueno, hor daukagu, imaginatu dezakegu orkesta handi bat bakoitzak bere instrumentuarekin, baina igual jotzeko modu ezberdinekin eta bueno, afinazio puntu ezberdinekin, ez? Eta orduan, bueno, ba urte guztian zehar egin duguna, aurreko urtean egin duguna da gure, bueno, zuzendaritza taldetik eta hori pixat ere izan da nere papera, ba orkesta guzti hori martxan jartzea. Benetan martxan jartzea eta oso oinarri sendoekin eta bueno, Gaztitzen egin duguna izan da, ba aurrera opuzu handi bat. Esango nuke, sinfoniaren lehengo notak edo lehengo mugimenduak jotzen hasi garela, ez? Eta orduan, oraindik ez gaude ondorietara edo etorriko 2022-an ze mezu mota izango diren intuitzen ditugu, badakigu musika nondik nora jungo den edo sinfoniaren mugimenduak nolakoak izango diren, baina oraindik ez gaude hor, ez? Hori alde batetik, orduan oso zaila da esateaz deintzuk izango diren benetako hori ikusiko ditugu mezuak. Eta bestaldetik ere konfidentzialtasun neurri bat badago eta hori ezin dugu filtratu edo ezin dugu esan ze motatako musika jotzen ari garen ere. Orduan, bueno, ba, 2022-2023 itxoen barko dugu denok musika hori entzuteko eta sinfonia hori nolakoa izango den jakiteko.
Ados bat, pazientzia bizkat gehiago izan beharko dugu, 2022-2023 dago txosten hori, baina imaginatu dezakegu, ez? Behintzat, balio, bai. Naturarekiko dauzkagun balio eta bai. Ulerkera horien inguruan, interesgarria ematen du txosten horrek. Unai, beste kontu bat ere, galdetu nahi nizun, lehenago aipatu duzu, ez? Gobernuek eskatzen dituzte txosten hauek, eta ondoren haiek ere onartzen dituzte, horrateratzen diren ondorioak, eta arduan, guztiz legez binkulanteak ezpadira ere badaukate konpromiso bat edo hartzen dutena hoiekin. Baina ikusi dugu adibidez klimaren kontua etortzen zait burura, nola ikusi genuen Parisko akordioa bere garaian eta IPCC-ek hemen saioan ere itzegin izan ditugu, zurekin gainera uste dut IPCC-ren azkeneko txosten horren datu edo ondorio katastrofikoak ia nola hainbeste ari zen aldatzen eta oso aldaketa drastikoa egon behartzela, gobernuen zuk aipatutako politika guzti horietan aldatzeko. Ez dakit, bai kasu honetan edo zure IPBS-en egiten duzuen lan horretan, eta jaketa zu hortz abiltzan, ez, gobernuen mundu horretan, nazia horteko erakundetan, saltxa horretan, ez dakit zu gertuagotik ezagututa, nola ikusten duzu? Bilatzen dituzu heldu lekuak optimista izateko?
Bueno, nik beti esaten dut, ez, realistak izan behar garela, ez. Nire zait gustatzen asko, esatea ezkorra naizen, baikorra naizen, baizik eta nik beti esaten dut, bueno, nik ikusten dute egoera zein den, ikusten dute datuak zeintzuk diren, baita baitare datuak gobernuek nola hartzen dituzten txosten hauek eta zer egiten duten berarekin, ez. Egia da, ez garela hitz egiten ari munduko gobernu baten inguruan, osea, hainbat eta hainbat gobernu ezberdin daude, hainbat eta hainbat interes ezberdinekin eta hainbat egoera sozioekonomiko ezberdinekin. Ez da berdina Malawi bezalako herrialde baten gobernura eramatea horrelako txosten bat edo estatu batetako gobernu bati edo Europako edo zen gobernu bati, ez oso oso ez ezin da oso orokorrean ere hitz egin, ez? Nik ez nuke nahi oso orokorrean hitz egin, baina bai egia da, eta nik uste hortik doala zure galdera, ez? Azkenean badago frustrazio puntu hau, adibidez, klimaldaketaren adibidea oso ona da, ez? guk zientzilariok, edo zientzia komunitateak, orain dela markada desente ari zen ja esaten eta datuekin, bueno, klimaldaketa hemen dagoela, gizakiak sortutako zerbait dela, eta impactu hau, hainbat impactu ezberdinen inguruan aurreikuspenak egin izan dira hamarkadetan zehar. Eta denbora asko behar izan da, oza, hamarkadak behar izan dira, diskurtsoa, inkluso politikaren diskurtsoa aldatzea. Bakari diskurtsoari buruz ari naiz, erretorikaz ari naiz. Erretorikatik ekintzetara pasatzeko, eta hori da orain gauden momentu historikoan, klimaldaketaren inguruan, baina baita ere naturaren beste hainbeste alorretan eta IPBS-ek egiten dituen lanekin elkarrekin, bueno, adibide hartuta, ez? Ba, gaude momentu batetan, erretorika politikoa nahiko irabazita dagoela herrialde guztietan, baina badaukagu, salbuespenak ere badaudela, adibidez, Bolsonaro Brasilen, Trump estatu batuetan, eta horrelako beste batzuk badira, herrialde handietan eta oso potentetan, ez? Eta orduan, hori ikusten ari gara, eta nire esperantza pixka bat da, alde batetik, erretorikaren fase hori ja irabazita daukagula, lehen orain dela hamar urte, ez genuen inoiz entzungo ez dakizein lehendakariari, edo zen lehendakariari, klima larrialde batetan gaudela. Osa hori ere baloratu behar dugu, badakigu erretorika dela, eta gauza pilo bat egin dituela oso azkar, eta nire bai, baina politikoki gauzak oso mantxo joaten dira gai batzuetan, ez beste batzuetan, baina bai batzuetan batzuetan bai, eta gutxinez, pixkat, diskursoaren bataila hori ja badago.
Hori ikusten dugu, ez? Baina hori ikusten dugu, ez? Azkena hamarkadetan, zientzialariak bere garaian hasi zirenetik hori aldarrikatzen, arrisku hau zegoela ohartarazten, ba, gaur egun badago aldaketa, ez? Behintzat sozializatua dago hori, baina IPCC-ko txosten, edo zuen txostenan ere seguraski antzeko ondorioak egon ziren, hainbeste presa sartzen da komunitate zientifikotik, gero agian alde politikoak edo alde ejekutiboak ez duela abiadura hori jarraitzen, ez?
Bai, hori argi dago, oza, ez abiadura hori ez dugu inondik ere ikusten oraindik, oso pausu lausoak eta txikiak eta epelak ikusten ditugu, hoietako asko erretorikarekin oraindik lotuta daudena, baino benetako eraldaketa arlo askotan behar den eraldaketa horri lotzeko, oraindik pauzu horiek ez ditugu ikusten, bai? Baino, nire bigarren puntua zera zen, eta da, erretorikaren edo diskurtsoaren alde hori, ja, irabazita da, aukagunez, gizartean batez ere, hau, gizarteratu dela oraindik areta gehiago. Hau da, konsientzia, gizartean dagoen konsientzia, orain dela hamar urte ere ezan orain dagoena, eta hori horrek ere laguntzen du gizarteak esatea, joe, ba, hauek ere esaten baldin badute, bueno, ba, ja, biziklapenaren asuntotik aratago joan bargarela, eta orain gelditzen zaiguna orduan bereza, nola, gizarte zibiletik estrategioki nola erabili dezakegun goi mailako politikaren nola baita esateko erretorika hori, txokoratzeko pixka bat, oza, iaia irten biderik gabe usteko arlo ejekutibo hori, ez? Gero eta presio gehiago, baina benetako presioa, ez gure presio erretorikoa ere, bai, gure gizarte zibiletik ere presio asko dagoela ematen du, baina oso erretorikoa da ere, bai, askotan. Eta guk ere ez ditugu, oza, gehiagi aldatzen gure eguneroko bizimoduan, eta nik beti esaten dut, irten bidea egongo baldin bada, izango da, hori arlo ejekutibo, hori goi mailako politikatik eta baita ere behetik egingo den koordinazio antzeko bat. Eta nik orain azkeneko, urtean edo, hemen Europan gutxenez, ikusten ari naiz, badagoela hori jende gaztea eta bar, hasi dela jadanik, gaia bere eskuetan hartzen eta presioa jartzen, ez? Hemen Europan, beste herrialde batzuetan, orain dela hamarkadak eta hamarkadak egon dira gai hauen inguruan protestan eta lurra erabiltzeko eskubideen inguruan, eta gauza guztia hauek oso relazionatuta daude ingurumenarekin eta naturarekin eta klimarekin eta barrez. Nik ikusten dut dela behetik gora eta betik gora jarraitu behar da presioa egiten, nik uste horrelako txostenek eta informazio demokratizatzeko almen edo aukera hau erabili behar dugula, betik gora gero eta presio gehiago egiteko, gu ere kontzientzia puntu hori kontzientziatik ekintzetara pasalizateko gure egunerokotasunean, baina baita ere beste sektore guztiei ere presioa jartzeko. Sektore industrialean, mugikortasunaren sektorean, eta bar, eta hori ere bai, politikan, bueno, arlo ejecutiboan dagoen, dauden hoiei ere, presio hori areagotzeko, ez dago beste biderik. Eta orduan, bueno, banik gore ikusten dut, zuk esan bezala frustrazio puntu bat dagoela, eta inkluso frustrazio hori ahonditu aldela oso modu azkarrean eraldaketak lerrokatzeko edo aurrera egiteko neurriak jartzen ez baldin badira, osea denbora agortzen ari zaigu, hori argi eta garbi badakigu, zentzilario kasualitik dramago esanez, adibidez klimaldaketarekin, biodiversitatearen galerekin, ja oso berandu gabiltzala, hau gertatzen ari dela, orain ere, konponduko bagenitu gauzak ere, ba, ekosistemek eta atmosferak eta daukaten inertzia sistemiko horrengatik, arazo ez litzatekela bukatuko urrengo gunean, baizik eta oraindik hamarkadak eta hamarkadetan pairatuko ditugula inpaktuak, baino saiatu harrena da inpaktu horiek alik eta txikienak izaten, ez? Eta bueno, ba nik uste dut ja pixka borobiltzeko erantzuna, bazkenean frustraziotik ekintzara pasa behar garela eta gure eguneroko erretorikatik ere bai, ba presiora pasa behar garela eta gure pixka gure bizimodua aldatzen, eksperimentatzen hasi behar garela.
Ba, ekintzarako eta presiorako dei horrekin, amaituko dugu ondo iruditzen baldin bazaizu Unai gaurko kolaborazioa, oso interesgarria izan da, naiz eta frustrazio eta beldurrek hor jarraitzen duten ez, behintzat arazoaren larritasunaz konturatzeko balioko digu honek, eta ea, zuk esan bezala, aktibaziora eramaten gaituen. Ez dakit, Unai, hemendik pare bat hilabetera berriro hitz egingo dugu zurekin, eta ea ze kontuek hartzen dizkiguzun urrengoan, eskertzen dizugu gaurkoan gurekin izatea.
Bale, Jon, eskerrik asko, eta badakizue, nahi duzutenean berriro gona izela zuekin.
Mila esker, Unai, animo lanean.
Mila esker zuei, agur.
Agur.